Pirms pāris gadiem Jolantas Kalniņas mammai Edītei uz sejas atklāja bazaliomu, vienu no ādas vēža veidiem. To sekmīgi izārstēja, taču pērn slimība atgriezās. Bazalioma parādījās uz auss, arī padusē. Meita māte pieteica pie ādas ārsta, kurš norīkoja uz starošanu Latvijas onkoloģijas centrā. Kad pienāca noteiktais oktobra datums, izrādījās, ka aparāts nedarbojas, stāsta Jolanta Kalniņa.
Kad mamma vaicāja, kad varētu tā kā uzsākt starošanas kursu, teica, ka šobrīd nevar pateikt, gada sākumā. Nu labi, tad gada sākumā zvanījām, jo projām aparāts nebija.
Pagājušajā nedēļā Jolantas mamma zvanīja meitai, lai pažēlotos, jo sāp, nevar gulēt, uzradies vēl viens veidojums. Latvijas onkoloģijas centrā vēlreiz apliecināja, aparāts vēl ar vienu nedarbojas, taču mammu pierakstīja uz konsultāciju, kurā iepriecināja ar ziņu. Tiklīdz aparāts būs salabots, Edīta terapiju saņemšot prioritāri, kā viena no pirmajām, bet kad tas būs, nesot zināms. Tad Jolantas mērs bija pilns. Sociālās saziņas vietnē Facebook viņa ar sašutumu aprakstīja šo situāciju. Slimnīca reaģēja nekavējoties. Jolantas mamma tiks uz terapiju nākamnedēļ. Stāsta Jolanta Kalniņa.
Mana mamma nav vienīgā, vienkārši tā, ka nu, es par saviem tuvajiem cīnos, es par saviem tuvajiem rūpējos, un tāpēc tāpat tas posts Facebookā. Bet ir cilvēki, kas dzīvo varbūt laukos, un viņam nav Facebooks, un viņa nevar publiski savu sāpi izlikt, iespējams, jo mana mamma arī nerunā ne ar mēdījiem, viņai nav interneta, viņa jau gados sieviete ir. Nu, viņa tā arī būtu sēdējusi mājās un raudājusi.
Veselības ministrijā saka, ja vienā iestādē aparāts nedarbojās, bijis jāmeklē citā. Ministrija arī sola šo gadījumu rūpīgi izmeklēt, taču tas ir tikai kārtējais notikums veselā virknē nebūšanu onkoloģisko pacientu aprūpē un šajā medicīnas nozarē kopumā. Veidojot nacionāla mēroga vēža centru un gatavojoties tā starptautiskai akreditācijai, problēmas izgaismojušās vēl spilgtāk. Dažas no tām uzskaita vēža centra akreditācijas komandas vadītāja profesora Sandra Lēniece.
Būtībā sākas ar to par šo te vispār profilaksi, kas ir smēķēšana, uzturs un tā tālāk, kas ir ļoti nozīmīgi Eiropā, bet Latvijā, diemžēl, tas tik ļoti nozīmīgi vēl neizskan. Nākošais ir skrīnings, kas arī Latvijā nav labos procentos, kas ir jāuzlabo. Tālāk ir diagnostika ārstēšana, un tad tālāk ir faktiski tas, kas mums nav, novērošana ir, bet faktiski palīdzība pacientam visam mūža garumā.
Vēža centra akreditācijas procesā vietējos speciālistus konsultē starptautiski eksperti, kuri jautājumi par vēža pacientu aprūpi dažkārt parāda, kādas atšķirības pastāv starp vēlamo un esošo līmeni. Turpina profesora Sandra Lēniece.
Mums šajā jautājumā bija atsūtīta anketa no Eiropas, lai mēs uzrakstam, kā mums valsts un bankas atbalsta pacientus, kas ir izārstējušies no vēža. Tur bija prasīts, vai viņiem ir zemāki bankas aizdevuma procenti, vai viņiem kaut ko atmaksā vēl. Tas nozīmē, ka Eiropā šādā veidā atbalsta tos, kas ir izārstējušies. Uz ko mēs visur rakstījām, ka mums nekas tāds nav un ka par to pats valstī vispār nerunā.
Vēža centra akreditācija nozīmē gan dokumentācijas, gan procesu sakārtošanu, skaidro profesore. Viens no šādiem uzlabojumiem procesiem ir tā saucamais pacienta ceļš. Lai nevienam, kuram diagnosticēts vēzis, nebūtu jāpanāk terapija caur sašutumu pilniem ierakstiem soctīklos, bet lai pēc vienota standarta no diagnozes noteikšanas brīža, ik viens slimnieks paliktu ārstniecības iestādes rūpju lokā. Lai saprastu, kā šādu ceļu veidot, kur pat laban ir stiprās, kur vājās vietas, Latvijas onkoloģijas centrā uzsākts krūts vēža pacienšu ceļa pilotprojekts. Kā viena no lielākajām problēmām krūts vēža kliniskā ceļa darba grupas vadītāja Ilze Eņģeli ieskicē visā nozarē akūto personāla trūkumu un zemo atalgojumu. Turpina Ilze Eņģeli.
Nu, ja mēs sākam no paša sākuma skrīninga, ja mēs sākam ar mamogrāfijas asistentiem, ar tehniķiem, kas to taisa, ir absolūts deficīts. Tas ir ārkārtīgi zem atalgots darbs. Un, nu, par kādu skrīningu mēs varam runāt, ka neviens negrib to veikt.
Par maz ir arī citu speciālistu, tāpēc esošie pārslogoti. Citi trūkumi nav, piemēram, vienotas sistēmas, kas katram pacientam atgādinātu par kārtējo ārsta apmeklējumu, bet ārstiem par terapijas posmiem. Kā stiprās puses Ilze Eņģele savukārt atzīmē ļoti veiksmīgo sadarbību dažādu speciālistu starpā un saudzību un rūpību pacientes operējot. Plānots, ka kopumā onkoloģijas jomas metodiskā vadība jāizstrādā līdz 26. Gada augustam, bet vēža centrs jāizveido un vadlīnijas onkoloģiskās aprūpes infrastruktūrai jāpieņem līdz 25. Gada augustam. Šim nolūkam atvēlēts 500 000 eiro no Eiropas atvesaļošanas fonda, taču bez valsts finansējuma akreditācijas procesā izgaismotās onkoloģijas nozares problēmas nav atrisināmas. Veselības ministrijā saka, ka nevēloties, lai tas ir tikai kārtējais skaistais plāns, kas paliek uz papīra. Turpina Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka.
Katrā gadījumā arī šī te datu pieejamība un arī šī te vēža centra izveide un visi šie pasākumi vēl vairāk mums ļaus pierādīt politiķiem, ka nepieciešamība. Varbūt dažreiz ieguldīt dārgākā ārstēšanas vai izmeklēšanas metodē, bet ka viņa nes pienesumu mūsu tautsaimniecībai. Un viens no svarīgākiem, būsim jau godīgi, ļoti daudz onkoloģisko pacientu ir darbspējīgā vecumā, un tas mūsu mērķis ir viņus pēc iespējas ātrāk atgriezt darbā, lai viņi maksā nodokļus un lai viņu iemaksātie nodokļi mums palīdz citu pacientu ārstēšanu.
Tādi onkoloģijas pacienti kā Jolanta Skalniņas mamma Edīta gan nevar gaidīt, jo palīdzība bija vajadzīga jau pagājušajā gadā. Viedokli izsaka Jolanta Kalniņa.
Onkoloģijai jābūt prioritārai, jo tā ir spēle ar dzīvību un nāvi.
Šogad valsts budžetā onkoloģijas nozarei paredzēts papildus piešķirt ap 30 000 000 eiro, taču vairākkārt izskanējis, ka agrāk pausto apņemšanos un izstrādāto plānu pildīšanai ar to nepietiek. Zane Eniņa, Latvijas radio.